Labdien, cienījamie kolēģi! Sākam ārkārtas domas sēdi. Darba kārtība ar 4 jautājuma. Par pirmo jautājumu ziņo Žēriņa kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt jautājumu un atļaut slēgt līgumu ar Sija Forston par peldošas promenādes un peldošas interaktīvas atpūtas zonas piegādi un uzstādīšanu Stropu ezera Daugavpilī. Konstrukcija paredzēta no smaga betona tipa, kas ļauj izmantot to visa gada garumā, bez nepieciešamības demontēt uz ziemas periodu. Novietojums paredzēts galvenajā Stropu pludmalē pie glābšanas stācijas un volejbola laukumiem. Konstrukcija ietilpst T-veida pontons un peldoša interaktīva zona. Zona atrodas aptuveni 30 metru attāluma no krasta līnijas un kopā ar atraktīvo zonu sastāda 87 metru platumu. Interaktīva zonā ir divi peldbaseini, viens bērniem, kas ir ar dibenu, un dziļums ir vidē metrs desmit, un arī pieaugušu peldbaseins, kas ir 25 metru garš un 12 metru plats. Te ir paraugs no tās konstrukcijas, kā viņa izskatās gatava veidā, kas tiek montēta jau uz vietas. Šeit ir bildes no ražošanas, un te ir paraugs no Helsinkiem, kā izskatās bērnu peldbaseins un arī pieaugušo peldbaseins.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi, kas par, kas pret, kas saturas? Nav pieņems.
Es tomēr uzskatu, ka šī gadījumā, ja ir mainījies uzstādījums un tie budžeta līdzekļi, tad ir jābūt grozījumiem saistošajos noteikumos par budžetu, un tad, teiksim, mēs visi esam pārliecināti, ka to ir iespējams izdarīt.
Kas?
Tu tad varbūt mikrofonu ierītiem, es teicu,
Lūdzu, Upinieces kundze, varat nokomentēt?
Ja deputātiem ir vēlme virzīt šito projektu, sasauksim, uztaisīsim budžeta grozījumus, uztaisīsim pusnaktī domas sēdi un apspranāsim šo jautājumu.
Tad paldies par komentāru, Upinieces kundze, ar visu cieņu. Tad atliekam šo jautājumu un tuvākajā laikā tiks paziņots par ārkārtas domas sēde šodien vakarā. Paldies. Ne. Tad paldies. Otrs jautājums un ziņo Ingūna Kokina. Jā. Jā. Labi, paldies, balsojam. Trešais jautājums un ziņot.
Es jau kurā gadījumā nav kvoruma vai ir, un varbūt ir kaut kas notiek. Ja? Tomēr deputāti savu attieksmi pret katru konkrēto jautājumu izsaka balsošanas veidā.
Labi, tad balsojam par jautājumu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Viens nebalsoja. Paldies. Trešais jautājums un ziņotais Juris Stiviņš. Vai mums iepriekš nav pieņems?
Labdien, cienījamie deputāti, vēlreiz lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai volejbola klubs Milans no pamatbudžeta programmas sporta organizācijas. Jautājums izskatīts finanšu komiteja ar vienu piezīmi, ka piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas sporta organizācijai atbalst 1057 eiro apmēra biedrībai volejbola klubs Milans sezonu noslēgšanai, lai apmaksāt spēlētāju pakalpojumus.
Paldies. Jautājumi, debates. Finanšu komiteja sēde bija priekšlikums, ka tie līdzekļi papildināt tiks novirzīti sportistu atalgojumu?
Es to atzīmēju.
Balsojumu kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais. O, atvainojiet, viens atturējās.
Pieņems,
ja nebalsotu. Labi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Nākamais jautājums. Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu pieškatnu biedrībai volejbola klubs Ezerzeme no pamatbudžeta programmas sporta organizāciju atbalstu. Pieškat līdzekļus no pamatbudžeta programmas sporta organizāciju atbalstu 13 440 eiro, apmērā biedrībai volejbola klubs Ezerzeme. Sezona noslēgšanai, lai apmaksā sportistu pakalpojumus atbilstošanu piestādīties tamai. Jautājums arī bija ieskatīts finanšu komiteja, tādu papildinu es tikko atskanēju. Paldies.
Paldies.
Tā kā es nokļūdījos iepriekšējā balsojumā, šai balsojumā, tad lūdzu, es nepiedalos.
Paldies, bet lūgums nobalsot, kas par, kas pret, kas atturās, viens nebalsoja, lai mums nav pieņems, līdz ar to sēde ir slēgta.